Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojų testamentu, laišku Hebrajams. Mes su jumis esame 11 skyriuje ir kalbame apie žymius ir nežymius praeities vyrus ir moteris, kurie parodė savo tikėjimą praktiniu Dievo žodžio pritaikymu. Galvoju, kad tai gera pamoka kiekvienam iš mūsų pasitikrinti, ar mes turime to ištvermingumo, kokiu pasižymėjo šie vyrai ir moteris. Iki šios dienos mes su jumis apžvelgėme Abelio, Henocho, Nojaus, Abromo ir Saros, taip pat Izaoko ir Jokūbo tikėjimo istorijas. Šiandien po maldos laidą pradėsime nuo Juozapo tikėjimo istorijos apžvalgos. Mūsų tėve, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame tau už tai, kad tu apreiški mums save, už tai, kad tu esi tas, kuris esi aukštai danguje, kuris stebi visą tai, ką tu taip nuostabiai sukūrei ir viską nuostabiai valdai. Dėkojame tau, kad tu pažįsti mūsų širdis. Ir tu matai viešpatė visą tą veidmainystę, kuri dažnai vyksta juose. Mes prašome, kad tu ištirtum mus ir parodytum mums tokius, kokius tu mus matai. Ir apvalyk mus nuo visų tų blogybių, kurios temdo mūsų draugystės santykį su tavimi. Prašome tavęs, kad kurtum mumise tą tikėjimą ir pasitikėjimą tavimi. Bei meldžiame už žmonės, kurie dar tavęs nepažįsta, kurie klauso galbūt šiandien laidos. Prašom, kad tu paliestum jų širdis ir įtikintum jų sielas savo tiesa. Jėzaus vardu. Amen. Juozapo tikėjimas. Tikėdamas merdintis, Juozapas paminėjo Izraelio vaikų išėjimą ir davė nurodymų dėl savo palaikų. Hebrajams laiško 11 skyriaus 22 eilutė. Esu tikras, kad laiško Hebrajams autorius ir šventoji Dievo dvasia iš Juozapo gyvenimo būtų galėję pateikti daugybę tikėjimo iliustracijų. Mes turbūt prisimintume tą laikotarpį, kai šis vyras ištikimai tarnavęs Potifarui Egipte atsidūrė už grotų. Atrodytų, čia jis galėjo gauti galą. Daugelis iš mūsų jo vietoje būtume pradėję verkšlenti ir skūstis. Tačiau laiško autorius apie tai neužsimena. Juozapo gyvenimas yra kupinas tikėjimo pavyzdžių ir labai skiriasi nuo savo tėvo Jokūbo gyvenimo. Juozapas nenusidėjo ir neprasikalto. Turbūt visame Senajame testamente nerastume geresnio viešpaties Jėzaus Kristaus prototipo už Juozapą. Tačiau šventajame rašte jis niekur nevadinamas prototipu. Juozapas buvo daug kuo panašus į Jėzų. Pažvelkime dabar į tuos panašumus. Kaip ir viešpats Jėzus, jis buvo mylimiausias sūnus. Juozapas turėjo puošnų apdarą ilgomis rankovėmis, kuris išskyrė jį iš kitų brolių ir padarė viršesnių už juos. Sapne jis gavo regėjimą, tačiau broliai laikė jį svajotoju. Viešpats Jėzus taip pat skelbė žinę, tačiau žmonės šio žinios nesuprato. Juozapas pakluso savo tėvui. Viešpats Jėzus sakė, atėjęs vykdyti savojo tėvo valios. Broliai nekentė Juozapo, apie viešpatį Jėzų Evangelijos pagal Joną, pirmos skyriaus 11 eilutėje parašyta: pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Tėvas siuntė Juozapą surasti brolių, o viešpats Jėzus atėjo į žemę gelbėti pražuvusiųjų. Juozapas rado savo brolius laukuose beganančius avis. Evangelijos pagal Luką 2 skyriuje skaitome, kad nakčia piemenys aplankė gimusi viešpatį Jėzų. Broliai šaipėsi iš Juozapo, išsižadėjo jo ir tarėsi nužudyti. Tas pats atsitiko viešpačiui Jėzui. Juozapas buvo parduotas į vergiją, o viešpats buvo parduotas už 30 sidabrinių. Juozapo apdaras buvo suteptas krauju. Evangelijos pagal Matą 27 skyriuje parašyta, kad kareiviai metė burtą dėl krūvino viešpatės Jėzaus Kristaus drabužio. Juozapas buvo parduotas į Egipto vergiją. Ten Dievas jį išaukštino, kad jis galėtų išgelbėti pasaulį nuo bado. Viešpats Jėzus, ištvėręs visus išmėginimus, peržengė mirties slenkstį, kad taptų pasaulio gelbėtoju, suteikiančiu išganimą žydams ir pagonims. Sėdėdamas soste, Juozapas dalijo žmonėms duoną. Kristus pats yra gyvybės duona. Egipte Juozapas gavo pagonių kilmės nuotaką. O viešpats Jėzus iš šio pasaulio renkasi savo vardui tautą, kuri vadinama nuotaka. Juozapas atsiskleidė į Egiptą atvykusiems broliams. Vieną dieną viešpats Jėzus apsireikš savo broliams. Įdomu, kad Juozapas tikėjo Dievo duotais sapnais. Jis neprarado tikėjimo nei tuo met, kai broliai įmetė į duobę, nei vergaudamas Egipte. Juozapas tikėjo Dievu visose nepalankiuose situacijose. Atrodytų gyvenimo pabaigoje Juozapas turėjo pasitenkinti Egipto gerovę. Tačiau jis sakė, kai Dievas išves Izraelio vaikus iš šio krašto, paimkite su savimi ir mano kaulus. Galbūt norite paklausti, kodėl izraelitai iš karto nepalaidojo Juozapo kūno Efraimo žemėje. Priežastis akivaizdi. Tuo metu jis buvo tautos didvyris. Tačiau ilgainiui Egipte iškilo faraonas, kuris apie Juozapą nieko nežinojo. Palikdami Egiptą, izraelitai pasiėmė Juozapo kaulus, o vėliau palaidojo juos Sicheme, samariečių krašte. Mozės tikėjimas. Dabar peršokime į tuos laikus, kai Izraelio vaikai tapo egiptiečių vergais. Mozė simbolizuoja tikėjimo aukas. Tikėdami 3 mėnesius slėpė gimusi Mozė gimdytojai, nes matė, koks kūdikėlis dailus ir nepabūgo valdovų įsakymo. Hebrajams laiško 11 skyriaus 23 eilutė. Mozė turėjo dievų baimingus tėvus, kurie buvo pasiryžę pasitikėti Dievu. Taigi šį žmogų nuo pat gimimo lydėjo tikėjimas. Užaugęs, Mozė tikėdamas atsisakė vadintis faraono dukters sūnumi. Jis verčiau pasirinko su Dievo tauta kęsti priespaudą, negu laikinai džiaugtis nuodėmės malonumais. Hebrajams laiško 11 skyriaus 24-25 eilutės. Mozė augo faraono rūmose ir tikriausiai būtų tapęs faraonu. Tačiau šiam vyrui pakako tikėjimo pasirinkti tai, kas teisinga. Jis mesijo paniekinimo laikė didesniu lobiu negu Egipto turtus, nes žvelgė į atpildą. Hebrajams laiško 11 skyriaus 26 eilutė. Ne viena Abraomas regėjo Kristaus dieną ir džiūgavo. Ta pati galima pasakyti ir apie Mozę. Tikėdamas jis paliko Egiptą ir nepabūgo karaliaus rūstybės. Jis liko nepajudinamas, tarsi regėtų neregimai. Hebrajams laiško 11 skyriaus 27 eilutė. Mozei pakako tikėjimo, kad jis imtų veikti. Mėly bičiuliai, noriu pabrėžti, kad tikėjimą visuomet lydi veiksmas. Šiandien daugelis sako, aš tikiu, bet nieko nedaro. Tikėjimas atsiskleidžia veiksmais. Dievas išgelbsti mus ne dėl mūsų darbų, tačiau gelbstinti tikėjimą lydi darbai. Todėl Mozė paliko Egiptą ir nepabūgo karaliaus rūstybės. Jis liko nepajudinamas, tarsi regėtų neregimai. Tikėdamas jis šventė paschą ir šlakstė krauju, kad angelas naikintojas nepaliestų jų pirmagimių. Hebrajams laiško 11 skyriaus 28 eilutė. Mozė tikėjimu pakluso Dievui. Dievas jam sakė tai daryti ir jis darė. Šio vyro gyvenimas yra mums pavyzdys. Jis atsisakė Egipto malonumų ir išėjo į dykumą, kad vėliau sugrįžtų išvaduoti savo tautos. Taigi norint paklusti Dievui reikalingas tikėjimas. Tikėdama tauta perėjo per raudonąją jūrą tartum per sausumą, o tai daryti mėginantys egiptiečiai prigėrė. Hebrajams laiško 11 skyriaus 29 eilutė. Norėčiau jūsų paklausti, apie kieno tikėjimą kalbama šioje eilutėje. Ar apie Izraelio vaikų? Deja, čia kalbama ne apie juos, nes jie netikėjo. Išvydę faraoną ir jo karo vežimus jie tikriausiai šaukė Mozei. Kuo skubiausiai grįžkime į Egiptą, mums nederėjo išeiti. Čia kalbama apie Mozės tikėjimą, tai jis priejo prie vandens ir lazda perskyrė jūrą. Dėl jo tikėjimo Dievas praskyrė vandenis ir izraelitai galėjo pereiti į kitą krantą. Tuomet jie užtraukė Mozės giesmę. Nors tikėjo Mozė, tauta tapatinama su juo. Jozuės tikėjimas. Tikėjimu buvo sugriauti Jericho mūrai po 7 dienų žygiavimo aplinkui. Hebrajams laiško 11 skyriaus 30 eilutė. Jozuės gyvenimas sietina su tikėjimo sargyba. Sutikę Jozuę 5 dieną žygiuojantį aplink Jericho mūrus, galbūt būtumėte jam pasakę: netrodo, kad tai labai veiksminga, kodėl taip paikai elgesi? Esi protingas generolas, bet rodos visai nesivadovauji sveiku protu. Manau, kad Jozuė jums būtų atsakęs: tu užmiršai, kad aš regėjau viešpaties kariaunos vadą. Jis pranešė man, jog tikrasis štabas ne mano palapinėje, o danguje. Supratau, kad aš nesu karvedys, o tik eilinis pėstininkas, kurio vieta galutinėse gretose. Aš privalau paklusti jo įsakymams. Viešpaties kariaunos vadas liepė žygiuoti aplink miestą ir aš žygiuoju. Nenuleisk akių nuo mūrų, anksčiau ar vėliau jie grius. Aš vadovaujuosi žinovo strategija. Kaip matome, generolas Jozuė buvo išmokęs pasikliauti Dievu ir ėjo tikėjimo sargybą. Ir šios dienos laidą užbaigsime apžvelgdami Rahabos tikėjimo istoriją. Dėl tikėjimo paleistuvė Rahaba nepražuvo kartu su neklusniaisiais, nes buvo taikingai priėmusi žvalgus. Hebrajams laiško 11 skyriaus 31 eilutė. Rahabos istorija, kuri labai susijusi su pasakojimu apie Jericho mūrus, norėčiau pavadinti tikėjimo stebuklu. Ji gyveno mūrais apjuostame mieste. Esu tikras, kad po 7 dienų Jericho gyventojai su nerimu laukė, kas dabar bus. Dėl tikėjimo paleistuvė Rahaba nepražuvo kartu su neklusniaisiais. Prieš daugelį metų buvo išleista knyga, kuri vadinosi Religija, kur jos nesitiki. Niekada jos neskaičiau, todėl nežinau, ar joje rašoma apie Rahabą. Manau, kad autorius turėjo vieną kitą puslapį skirti ir jai. Niekam nebūtų kilusi mintis Rahabos namuose ieškoti tikėjimo. Ji gyveno pagoniškame, stabmeldiškame ir sugedusiame Jericho mieste. Be to ji vertėsi seniausia pasaulio profesija. Iki mūsų laikų, kai išpopuliarėjo tariamos naujos moralės filosofija, šios profesijos atstovės buvo laikomos nusidėjėlėmis. Toji moteris buvo nusidėjėlė, tačiau mums sakoma, dėl tikėjimo paleistuvė Rahaba nepražuvo kartu su neklusniaisiais. Esu tikras, kad miesto meras ir kiti valdininkai jautėsi esą pakankamai geri ir verti išgelbėjimo. Tačiau jie nebuvo išgelbėti. Mums sakoma, jog jie žuvo Jericho mieste dėl vienos paprastos priežasties. Jie nepakluso. Arba kitaip tariant, netikėjo. Atidžiai išstudijavę šią istoriją pamatysime, jog Dievas su Jericho gyventojais elgėsi labai kilniai. Kritikai dažnai Dievą kaltina už tai, kad jis sunaikino miestą ir jo gyventojus. Kai mokiausi koledže, vienas profesorius liedavo krokodilo ašaras dėl to, kas atsitiko Jericho žmonėms. Įdomiausia, kad jam pačiam mažai terūpėjo aplinkiniai, tarp jų ir studentai. Tačiau jis galėjo išpūsti didelį burbulą iš Jericho gyventojų žūties. Pažvelkime į Rahabą atidžiau. Ši moteris labai aiškiai parodė savo tikėjimą. Žinia, kad Izraelio tauta perėjo raudonąją jūrą, iš Jericho gyventojų atimė drąsą. Tačiau jie tikrai nesitikėjo, kad tokia didelė minė sugebės persikelti per patvinusią Jordano upę. Tuo metu laiku Jordanas buvo labai sraunus ir ištvinęs, be to nebuvo tilto, kuriuo izraelitai būtų galėję pereiti. Taigi atrodė, kad Jordano upė yra neįveikiama kliūtis. Jericho gyventojai manė turi daug laiko pasirūpinti miesto apsaugą ir gali būti ramus iki to laiko, kol nuslūks Jordano vandenys. Tuomet Jozuė pasiuntė žvalgus į Jericho miestą, kur šie ir sutiko paleistuvę Rahabą. Įtariu, kad moteris pasiūlė jam savo paslaugas, tik nežinau, ar žvalgai priėmė jos pasiūlymą. Galiu pasakyti tik tie, kad jie Rahabai aiškiai davė suprasti, jog vykdo slaptą misiją. Žvalgai paprašė juos paslėpti ir patikino, kad Dievas atiduos Jerichą į izraelitų rankas. Nors Rahaba iš jų sužinojo labai nedaug, jį suprato, kad situacija iš tiesų rimta. Jie priėmė žvalgus ir paslėpė ant savo namo stogo. Tai darydama Rahaba rizikavo savo gyvybę. Ji paprašė žvalgų vienos paslaugos. Kai užimsite miestą, prisiminkite mane ir mano šeimą. Noriu, kad mus išgelbėtumėte. Tie pažadėjo, jog išpildys moters prašymą. Jie liepė jai prie savo lango pririšti tamsiai raudonos spalvos virvelę, kad užėmęs miestą, Jozuė žinotų, kuriame name yra Rahaba ir jos šeimos nariai. Rahabos liudijimas užrašytas Jozuės knygos antrame skyriuje nuo 9 iki 11 eilutės. Jis sakė vyrams: žinau, kad Viešpats yra šį kraštą jums atidavęs, nes dėl jūsų mus yra apėmęs išgąstis. Visi krašto gyventojai dėl jūsų dreba. Žinoma, mes girdėjome, kaip Viešpats nusekino nendrių jūros vandenį, kai ėjote iš Egipto. Ir ką jūs padarėte už Jordanėje tiems dviem amoritų karaliams, Sihonui ir Ogui, kuriuos visiškai sunaikinote. Kai apie tai išgirdome, apmirė mūsų širdys. Dėl jūsų visi neteko žado, nes Viešpats jūsų Dievas iš tikrųjų yra Dievas aukštai danguje ir čia žemėje. Keista iš Rahabos lūpų girdėti tokius žodžius, tačiau tai aiškiai rodo, kad Dievas nesunaikino Jericho miesto be jokio perspėjimo. Matote, 40 metų į Jerichą skverbėsi žinia apie tautą, perėjusią raudonąją jūrą. Kitaip tariant, Rahaba sakė: mes girdėjome, kas įvyko prieš 40 metų. Aš viena patikėjau, kiti tikėjo faktais, bet negyvoju Dievu. Vėliau jie išgirdo, kaip Dievas vedė Izraelį ir kaip padėjo jiems įveikti kitapus Jordano gyvenusius amoritus. Jericho gyventojai turėjo iš to pasimokyti. Galiausiai Izraelis stebuklingai perėjo Jordano upę ir sustojo tiesiai prieš Jericho vartus. Kągi darė Dievas? Jis davė šio miesto gyventojams galimybę patikėti juo ir atsigręžti į jį. Manau, akivaizdu, kad jei Dievas išgelbėjo juo tikėjusią paleistuvę, jis būtų išgelbėjęs kiekvieną padariusi tą patį, tiek miesto merą, tiek bet kurį kitą Jericho gyventoją. Dievas būtų išgelbėjęs. Visi tie žmonės jo akise buvo nusidėjėliai. Laiško romiečiams 3 skyriaus 23 eilutėje apaštalas Paulius rašo, kad visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Tačiau Rahaba buvo atviresnė nusidėjėlė negu miesto meras. Manau, nei jo, nei bet kurio kito žmogaus gyvenimas nebuvo be priekaištų, tačiau visi tie žmonės turėjo daug galimybių patikėti Dievu. Jiems buvo duota 40 metų apsispręsti, tikėti Dievu ar ne, bet Jericho gyventojai pasirinko netikėti. Jei šiandien mano minėtas koledžio profesorius tebebūtų gyvas, aš norėčiau užduoti jam vieną klausimą. Dievas davė Jericho gyventojams 40 metų apsispręsti, ar jie patikės juo ar ne. Viena vienintelė moteris patikėjo juo ir Dievas ją išgelbėjo. Akivaizdu, kad jei ji išsigelbėjo, galėjo išsigelbėti kiekvienas. Tai reikėjo patikėti Dievu. Jei manote, kad 40 metų per mažai, kiek jūsų nuomonė Dievas turėjo duoti laiko Jericho gyventojams? 41 ar 42 metus? Brangus mano bičiuliai, jei jie neįtikėjo per 40 metų, niekada nebūtų įtikėję. Dievas yra kantrus ir maloningas. Jis netrokšta nusidėjėlio žūties. Dievas išgelbės net paleistuvę, jei tik ši patikės juo. Jericho žmonės tikėjo girdėtais faktais, tačiau netikėjo Dievu. Antrai būtų buvę išgelbėti. Rahava sakydama žvalgams, jūs paimsite miestą, o kai tai padarysite, išgelbėkite mane ir mano šeimą, paliudijo savo tikėjimą. Rizikuodama savo gyvybę, įžengė tikėjimo žingsnį. Šios moters tikėjimas skatino ją veikti. Dar kartą noriu pabrėžti, kad tikėjimas yra veiksmingas, o ne statiškas. Taigi Rahaba nepražuvo kartu su neklusneisiais, nes buvo taikingai priemusi žvalgus. Tikėjimas iš klausimo. Klausimas, kai skelbiamas Dievo žodis. Mes girdėjome, kad Dievas nuveikė per jūs ir tikime tuo, sakė jį. Aš tikiu juo. Tikiu pakankamai, kad rizikuočiau savo gyvybę. Rahaba parodė savo tikėjimą. Tai tikėjimo stebuklas. Šiame pasaulyje Dievas vienos žmonių grupės nevertina labiau už kitą. Jo akivaizdoje visi mes esame nusidėjėliai. Kas atsigręš į jį, bus išgelbėtas. Ir tai nuostabu. Mielas klausytojau, šiandien ir kiekvieną dieną mes su jumis kartu skaitome ir nagrinėjame šventąjį raštą, kuris kalba savo puslapiais, pranešdamas mums apie tai, kad mes su jumis esame nusidėjėliai, kuriems reikalingas išgelbėjimas. Aš noriu užduoti jums klausimą. Ar jūs žinote, kas atsitiks su jumis, kada jūs baigsite šio gyvenimo kelionę? Kur jūs eisite? Į dangų ar į pragarą? Jeigu šiandien į šį klausimą jūs negalite atsakyti tiksliai, su pilnu įsitikinimu, kad Dievas išgelbėjo jūs ir būsite su juo danguje, jeigu jūs abejojate, aš noriu pasakyti jums vieną dalyką. Jūs eisite į amžiną pražūtį, atskirimą nuo jo. Kai kurie radio klausytojai mums sako, kodėl jūs kalbate tokius baisius žodžius? Todėl, mėlėjai, kad girdėdami maloningojo mūsų viešpatės žodžius ir likdami abejingi jo žodžiui, mes patys save amžiais atskiriame nuo jo. Bet tai nepanaikina mūsų atsakomybės prieš Dievą. Labai norėtųsi, kad šis žodis paveiktų mūsų vidinės akis ir mūsų vidinės ausis, bei prasismelktų iki mūsų širdies gilumos ir atliktų tą dvasinį širdžių apipjaustymą. Šitas žodis gali išgelbėti jūs šiandien, jeigu jūs patikėsite juo kaip neklystamu, amžinu Dievo žodžiu, kuris mums ir duotas tam, kad mes galėtume įgyti gyvenimą. Amžinai gyvenimą ir bendravimą su Dievu. Dėkojame jums už dėmesį ir laukiame jūsų laiškų. Iki malonaus susitikimo. Sudie.